Milí přátelé, dobrý večer. Je 26. února 2025. Já vás vítám u 48. hovorů o člověku a o světě. Dnes budeme mít poněkud netradiční začátek, jak už napovídá ten promítaný obrázek, protože buď včera nebo zítra by se Rudolf Steiner dožil 164 let. No a to je, řekněme, určitá příležitost pro to, abychom si ho jenom velice krátce připomněli, než se vrátíme k našemu původnímu tématu. Kdo to vlastně byl? O Rudolfovi Steinerovi víme, už jsme o něm párkrát mluvili, víme, že se narodil, to je to, co nevíme, buď 25. nebo 27. února 1861. Narodil se v dnešním Chorvatsku, tehdy to bylo Rakousko-Uhersko. Ta vesnička se jmenuje Dolní Kraljevec. Je to kousíček od hranic mezi Chorvatskem a Maďarskem dnešním. Proč se narodil právě tam? Jeho rodiče tam zaváhali život, protože jeho tatínek pracoval na dráze císaře pána a byl tam přiřazen, co by přednosta stanice železniční, která tam byla v té době nově postavena. Proč je tady ten otazník, jestli se narodil 25. nebo 27. února? To je velice zvláštní, protože Rudolf Steiner měl velice pohnutý život a ten pohnutý život začal už jeho narozením. Sice první věc, která se v podstatě udála hned po jeho narození, že on v těch prvních hodinách po narození téměř zemřel, protože měl silné krvácení z pupeční šňůry, které se jim nedařilo zastavit, takže on, co by čerstvé novorozeně, téměř vykrvácel, načež jeho peripetie na počátku života ještě nebrali konce, protože on měl zapsáno v matrice, jeho první matriční zápis byl narozen 27. února, tady to máme teda v originálním jazyce, ale to nevadí, 1861, pokřtěn 27. února 1861, a byl pokřtěn na jméno Adolfus Josephus Laurentius. Tento záznam v jeho matrice trval až do jeho dospělosti, kdy on byl ten záznam nesprávný. Rudolf Steiner, až když byl dospělý, tak nějakým způsobem tak dlouho na tu matriku chodil, až dosáhnul toho, že mu jeho záznam v matrice opravili na správné jméno, a sice Rudolf Josef Lorenz. Co se mu nikdy nepodařilo opravit, bylo datum narození, které podle všech údajů, které jsou k dispozici, bylo už 25. února, což by korespondovalo i s tím datem toho křtu. Nicméně z důvodů, ke kterým se postupně dostaneme, prostě v té matrice zůstalo na datum narození 27. února. My teda ty jeho narozeniny se nakonec připomínají podle toho data v matrice. Nicméně sám Rudolf Steiner říkal, že se narodil 25. února. A odkud se, to znamená, tady ještě vlastně máme, tak jak Rudolf Steiner tvrdil, tak jeho správné údaje byly, že se jmenoval Rudolf Josef Lorenz Steiner a narodil se 25. února. Nicméně to není to, co je psáno. Každopádně, odkud se vzaly tyto jeho životní peripetie, my už jsme lecos nahlédli, ještě zdaleka ne všechno. Rudolf Steiner byl velice, velice, velice výjimečná lidská bytost, velice vyspělá lidská bytost, který přišel na zemi s velice výjimečným úkolem. Ten úkol my už jsme poznali, to bylo vlastně sformulování mimo jiné toho michaelského učení do podoby takzvané té antroposoficky orientované duchovní vědy. Nicméně ono toho bylo více, s čím přišel na Zemi. No a pokud takováto bytost tohoto formátu se chystá inkarnovat, tak samozřejmě je to jako na vesnici, v těch duchovních světech se takové věci vědí a je zde spousta sil, které si samozřejmě nepřejí, aby to nastalo. Takže Rudolf Steiner byl v podstatě od prvního dne tady na Zemi provázen jako velice silným útokům, no provázen silnými útoky odpůrčích sil, odpůrčích bytostí, které se projevily jednak v tom, že vlastně záhy po narození téměř zemřel, že ten písař na té matrice z důvodů, které se dnes nepodaří dohledat, ho prostě zapsal jinak, než jak měl, což možná bychom řekli tak jako dobře, tak se vlastně nic neděje. Pro bytost takového formátu, jako Rudolf Steiner byl, a my se k tomu postupně propracujeme, je i záznam v matrice velice významná záležitost, která, když se třeba datum narození liší o dva dny, může pro něj mít jako pro život velice, velice jako těžké důsledky, což teda nakonec i pro něj mělo velice těžké důsledky. To je jedna věc. A druhá věc, to jméno Adolfus, které tam napsal, to je Adolf. A záhy po smrti Rudolfa Steinera, v podstatě 8 let po smrti Rudolfa Steinera, která teda byla 30. března 1925, to znamená za měsíc slavíme 100 let, tak 8 let po jeho smrti se k moci dostal v Německu člověk jménem Adolf v roce 1933, víme, kdo to byl. A historicky vlastně touhletou záměrou v matrice mělo být dosaženo toho, aby byl Rudolf Steiner od počátku zdiskreditován jak v tom lidském světě, tak v tom světě duchovním. Nicméně mu se podařilo aspoň po té, co dosáhnul dospělosti, dosáhnout správného záznamu jména ve své matrice. Takže tolik asi v krátkosti k narození nebo k narození nám Rudolfa Steinera. O jakou bytost se jednalo, na to ještě musíme měsíc počkat. To je ten důvod toho těch mimořádných hovorů v neděli 30. března, je to tady asi jasný, kde máme dobrý důvod to udělat až v tu neděli, toto téma, abychom se propracovali k tomu během toho měsíce a toho 30. března to rozkryli, kdo Rudolf Steiner skutečně byl, co to bylo za bytost a co z toho pro nás vyplývá. Takže tolik asi ke včerejším nebo k zítřejším narozeninám Rudolfa Steinera na dnešní, řekněme, poněkud neobvyklý úvod. No a abych se tímto vrátil k tomu původnímu tématu, od kterého jsme teďka takhle krátce odbočili. Abychom se vrátili k původnímu tématu, tak budeme zase sdílet. Sice sdílíme si už ty známé obrázky, které jsme viděli minulé, a ještě jednou si je osvěžíme. Už se to blíží, už se to přiblížilo. Tak, my jsme vlastně se v posledních několika pokračování hovorů zabývali tématem narození Ježíše z Nazaretu. Došli jsme k poznání, že vlastně byli dva Ježíšové z Nazaretu a že i takhle to doslovně stojí v Biblii, že to vlastně není nic až tak jakoby překvapivého, ale že je jako potřeba toto téma rozplést. A my vlastně, já to ještě jednou velice krátce zopakuju, víme, že nejdříve, teďka když to vezmeme jako v té časové posloupnosti, se narodil ten Ježíš toho Matoušova evangelia, ten salomonský, zhruba v roce 6 až 4 před naším letopočtem, za vlády Heroda Velikého. Je to ten Ježíš, jehož rodiče bydleli v Betlémě, tam se i narodil, přišli tam ti tři mudrcové, kterým ukazovala cestu hvězda. My víme, že to vlastně byla ta bytost toho inkarnujícího se Zarathustry, protože Zarathustra v překladu znamená zlatá hvězda. Herodes se ho chtěl zbavit, bylo tam to vraždění nemluvňátek, jeho rodiče proto utekli na nějakou dobu do Egypta a potom se vlastně vrátili do Nazaretu, poté co Herodes Veliký zemřel, protože vládu po něm převzal jeho syn Archelaos a toho oni se báli taky. Takže skončili v Nazaretu a tento Ježíš Matoušova evangelia, neboli Salomonský Ježíš, se nazývá Nazaretský, nebo Ježíš z Nazaretu. A my teda víme, že do něj byl inkarnován Zarathustra. Tady vlastně jsme si to ještě jednou všechno říkali, jak to bylo s tím éterickým tělem, s astrálním tělem, přes Egypt a tak dále. 42. potomek ve fyzické řadě od Abraháma. 4 až 6 let po něm se narodil ten druhý Ježíš, to byl ten, který se narodil té mladičké paně Marii, taky v Betlémě, poté, co tam přišli z důvodu sčítání lidu. Jak říká ten vánoční příběh, oni toho malého Ježíška uložili do těch jesliček, přišli tam ti tři pastýři, byli tam ti andělé, kteří těm pastýřům zvěstovali to narození toho Ježíška. Je tam v Bibli ta zmínka o té prorokyni Anně a o Simeonovi, o kterém víme, že to byl reinkarnovaný Asita, který už byl u narození Buddhy. No a víme, že do tohoto natanského Ježíše, neboli Ježíše Lukášova evangelia, se inkarnovala ta Adamova sesterská bytost. Víme i to, že tento Ježíš, u něj přišlo na to, aby měl velice, velice čisté tělo, protože to se mělo stát základem pro budoucí inkarnaci Krista. A té čistoty toho těla vlastně bylo dosaženo, to znamená čistoty hmotného, toho fyzického těla, éterického, astrálního těla, bylo dosaženo tím, že on se narodil v té rodové linii toho Natana, nebo Nátana, což byl Davidův syn, který vlastně založil linii, řekněme, kazatelů. A víme i to, nebo to o něm píše Bible, že se narodil z takzvaného neposkvrněného početí, že se narodil Marii a Josefovi. A v Bibli se dočteme, a to je dnešní téma, že už i Marie se narodila tím takzvaným neposkvrněným početím. Víme o něj, že měl to astrální a eterické tělo z velké části od Buddhy, aby při sestupu na zem se neznečistil čímkoliv jiným. A že vlastně díky tomu, že jeho matka Marie ho počala neposkvrněným početím a že i ona sama byla počata neposkvrněným početím, tak vlastně se do jeho astrálního a do éterického těla, ale především do astrálního, nedostalo téměř nic z toho, co se někdy nazývá tak trochu zajímavě tím výrazem dědičný hřích, což je v podstatě to, co víme, že my lidé dědíme po našich předcích. A je to to, co se v dnešní době nazývá jako ten vliv těch takzvaných epigenetických faktorů. My víme, že je to vlastně část těch astrálních sil, které za normálních okolností při normálním početí převezmeme z maminky, z tatínka a z dalších předků. A tím jsme se vlastně minule dostali k tématu neposkvrněného početí, kdy jsme si vysvětlili, že to neposkvrněné početí, že se tam vlastně jedná o to, že to je početí, které se odehrává vlastně ve hlubokém spánku rodičů, to znamená bez bdělého vědomí rodičů, oni o tom nevědí a je vlastně vedeno nebo řízeno duchovními bytostmi. V dnešní době de facto už nic takového není možné, protože to naše propojení s duchovní hierarchií je natolik slabé a z nás se staly takové individuality, že duchovní hierarchie už nás dnes nemůže tímto směrem vést a de facto ani nesmí. V době před Kristem a v dávných dobách mluvili jsme až o dobách Atlantidy. Vlastně to neposkvrněné početí tehdy začalo jako jediné možné, to početí vlastně vedené bytostmi duchovní hierarchie, kteří museli v tom hlubokém spánku ta těla těch rodičů dostat do takového stavu, aby tam mohlo dojít k tomu, k čemu musí dojít, aby se to dítě mohlo později narodit. S postupem času toho samozřejmě ubývalo, nicméně až do doby Krista byl tento způsob početí za určitých okolností možný. Bible o něm píše, my si dnes přečteme ještě určitý konkrétní příklady a říkali jsme si i to, že ti lidé, kteří byli splozeni tím neposkvrněným početím, to znamená byli čistější astrální tělo než jejich současníci, tak měli i řekněme určité jakoby privilegované společenské postavení. Tak, k tomu jsme zhruba minule došli a já bych teď rád se nejdřív zeptal, než pokročíme. Máme teď prosím ještě něco, co bychom se k tomu rádi zeptali, okomentovali a tak dále? Nebo to dává zatím takhle smysl všecko? No, žádnou ručku nevidím, tak předpokládám, že se nikdo nehlásí, že je všecko jasný. Dobrá. Tak, já tam takhle nechám promítat ten obrázek, možná ten... nechám tam tenhle ten. A když teď pokročíme dál, tak bychom se podívali na to, co vlastně v evangeliích se dozvíme o Ježíšově matce, paně Marii. Je to vlastně velice významná věc, protože ona byla ta, která dokázala vynosit takto čisté dítě a dítě vlastně s takovýmto obrovským posláním. No a už jsme si četli v Lukášově evangeliu to, jak k té paní Marii přišel ten anděl Gabriel, jak Bible píše a jak jí zvěstoval, že tedy počne a tak dále. To už známe, k tomu se nebudeme vracet, ale když se podíváme vlastně na to, jak vůbec sama Marie byla počata a čím prošla do té doby, než ona sama počala toho Ježíše z Nazaretu. Tyto informace nejsou z velké části obsažené přímo v Biblii, přímo v biblických evangeliích, ale jsou obsažené v takzvaných apokryfních evangeliích. Ta apokryfa z nějakého důvodu jsou to také vlastně biblické příběhy, ale nebyly zařazeny do Bible. Nicméně mnohé z nich mají jako, řekněme, i tak vysokou vypovídající hodnotu a jedno z takových evangelií je takzvané Jakubovo protoevangelium se jmenuje. Nevím, proč se jmenuje protoevangelium, ale prostě to tak je. No a toto Jakubovo protoevangelium, nebo někdy jenom evangelium, vlastně je příběh o paně Marii. A já bych rád teďka tenhle ten příběh přečetl, a to ze dvou důvodů. Jednak se velice dobře čte, je napsán takovým hezkým jazykem a jednak se tam vlastně dovíme spoustu věcí, které nám potom začnou zapadat, až se začneme v zápětí potom zase bavit o Ježíši z Nazaretu. Takže to Jakubovo evangelium zní zhruba takto. První věc je, že rodiče Marie nebo Panny Marie se jmenovali Jáchym a Anna. A už byli podobně, jako jsme si četli příběh Jana Křtitele, jehož rodiče se jmenovali Alžběta a teď mi to druhé jméno vypadlo, za chvilku se k němu dostaneme, Zachariáš, kteří byli staří a taky neměli děti, tak podobně Jáchym a Anna taky nemohli mít děti a jako dosti tím, řekněme, trpěli jak lidsky, tak společensky. O tom nám už tady ten příběh vypráví. Takže První kapitola Jakubova evangelia vypráví o tom, jak ten Jáchym se stal jakoby předmětem určité kritiky ze strany těch tehdejších kněžích. Ten text jde takto. V dějinách 12 kmenů izraelských čteme, že žil jistý muž, který se jmenoval Jáchym, a jenž jsa velmi bohat, přinášel pánu dvojí oběti, poněvadž se rozhodl. Moje jmění nechť slouží k dobru celého národa a kéž tedy naleznu milost před pánem Bohem a odpuštění hříchů. Ale při jedné velké slavnosti pána, když děti Izraele obětovali svoje dary a když také Jáchym obětoval, tu Ruben, velekněz, se mu protivil, řka, není zákonité pro tebe, abys svoje dary obětoval, když si nesplodil v Izraeli potomka. Tím byl Jáchym velice dotčen a odešel, aby se poradil se zápisy všech 12 kmenů a aby viděl, zdali jest jediným člověkem, který nesplodil potomka. Ale po dotazu zhledal, že všichni spravedliví zaseli mezi izraelskými sémě. Ale pak si vzpomněl na patriarchu Abraháma, jak Bůh na konci jeho života mu dal syna Izáka. A pak se nejvíc zarmoutil, takže jeho manželka ho dlouho neviděla. Uchýlil se totiž do pustiny. Tam si zbudoval stan a postil se 40 dní a 40 nocí. Řka k sobě. Neusednu, abych jedl nebo pil, dokud pán a Bůh můj na mne nezhlédne. Nýbrž modlitba bude mým jídlem a mým nápojem. Ve druhé kapitole naopak podobným způsobem prosí Jáchymova manželka Anna, Boha, aby jí dovolil, aby počala. Ta druhá kapitola jde takto. Zatím jeho manželka Anna byla truchlivá a zmatená z dvojích důvodů. Řekla, budu truchlíti stejně pro svoje vdovství, jako pro svoji neplodnost. Ona už vycházela z toho, že přišla o manžela, protože on se jí ztratil. A pak se přiblížila velká slavnost pána a tu Judita, její služka, řekla, jak dlouho budeš takto trápit svou duši? Přiblížila se teď slavnost pána a tu není dovoleno, aby někdo truchlil. Proto vezmi tuto kápi, kterou mě dal jeden, jež takové věci dělá, neboť se nesluší, abych já jako pouhá služka ji nosila, ale bude slušet tobě, tvého vyššího postavení. Ale Anna odpověděla, odstup ode mne, nejsem zvyklá takovýmto věcem. A kromě toho mne pán velice pokořil. Obávám se, že tuto věc ti dal někdo se zlým úmyslem a ty přicházíš, abys mě poskvrnila hříchem. Potom Judita, její služka, odpověděla. Jaké zlo bych ti měla přát, když mě nechceš slyšet? Nemohla bych ti přát větší kletby, než jaké podléháš, poněvadž Bůh uzavřel tvoje lůno, abys nebyla matkou v Izraeli. Anna byla pak nanejvíc zarmoucená a obléknuvši se do svatebního roucha, odešla o 3 hodině odpolední, aby se procházela ve své zahradě. A viděla tam vavřínový strom a posadila se pod něj a modlila se k pánu řkouc. O Bože mých otců, požehnej mě a vyslyš moji modlitbu, jako jsi požehnal lůnu Sáry a dal si jí syna Izáka. A když se dívala k nebi, spozorovala ve vavřínu hnízdo vrabčí. A truchlíc u sebe řekla, běda mě, kdo mě počal a které lůno mě nosilo, abych byla takto prokletá před syny izraelskými a aby mě vyčítali a snižovali mě v chrámě u mého Boha. Kdo jsem a s kým mohu být porovnána? Nemohu být porovnána ani se zvěří země, neboť i zvířata zemská jsou plodná před tebou, ó Bože. Běda mě, s kým mohu být porovnána? Nemohu být porovnána ani zdravou zvěří, neboť i dravá zvěř je plodná před tebou, ó pane. Běda mě, komu jsem podobná. Nemohu být porovnána ani s těmito vodami, neboť i tyto vody jsou plodné před tebou, ó pane. Běda mě, komu se podobám. a nemohou být porovnána ani s mořskými vlnami, neboť ty, ať jsou klidné nebo v pohybu, chválí tebe rybkami, jež jsou v nich, o pane. Běda mě, komu jsem podobná? Nejsem ani podobná zemi, neboť i země plodí ovoce a chválí tě, o pane. A pak anděl páně u ní stál a řekl, ano, ano, pán vyslyšel tvoji modlitbu a ty počneš a porodíš a o tvém plodu bude mluveno po celém světě. A Anna odpověděla, jako je živ pán můj Bůh, tu jestliže porodím, ať je to chlapec nebo děvče, věnuji svoje dítě pánovi, svému Bohu, aby mu sloužilo ve svatých věcech po celý svůj život. To je důležitý slib, pamatujme si ho. To byla teď moje poznámka. Aj. Objevili se dva andělé a řekli jí, vy z Jáchyma, tvého manžela, přicházejícího z pastýři. Neboť anděl páně se stoupil také k němu a řekl, pán Bůh uslyšel tvoji modlitbu a proto pospěš a jdi odtud, neboť Anna, tvoje manželka, počne. A Jáchym šel a zavolal svoje pastýře, řka, přineste mi sem 10 ovcí bez vady a poskvrny a ty budou pána mého Boha. A přineste mi 12 telat bez poskvrny a těch 12 telat bude pro kněží a starší. A přineste mi také 100 kos a těch 100 kos bude pro všechen lid. A Jáchym přišel se svými pastýři a Anna stála u brány a viděla, jak Jáchym s pastýři přichází. A běžela a zavěsila se mu na hrdlo škouc. Teď vím, že mě pán nesmírně požehnal. Neboť hle, já, která jsem byla vdovou, nejsem již vdovou, a já, která jsem byla neplodná, počnu. Jáchym zůstal prvého dne ve svém domě, ale zajítra přinesl svoje oběti a pravil. Jestliže pán je mi nakloněn, tu nech ti deska, kterou má kněz na čele, to oznámí. To nevím, co je ta deska u kněze na čele, ale nechme tak být. A tázal se desky, kterou měl kněz, a viděli ji a hle, nebylo na něm hříchu. A Jáchym pravil, nyní vím, že pán je mě milostiv a sňal ze mě všechny hříchy. A potom se šel dolů z chrámu, ospravedlněn a odešel do svého domu. Když se naplnil 9 měsíců Anny, tu porodila a řekla pomocnici, co jsem porodila. A ona jí řekla, děvče. Potom Anna řekla, pán povýšil toho dne moji duši a položil děvčátko na postel. A když se naplnili dny jejího čištění, kojila dítě a nazvala je jménem Marie. A dítě nabývalo každého dne sil, takže když mu bylo 9 měsíců, jeho matka je postavila na zem, aby zkusilo, může-li státi. A když dítě učinilo 9 kroků, vrátilo se zase do klína své matky. Potom ji matka chopila do náruče a řekla, jakože je živ pán a Bůh můj, nebudeš již kráčet po této zemi, dokud tě nedonesu do chrámu páně. A pak učinila ze své komůrky posvátné místo a nedopustila, aby se k Marii přiblížilo něco neobvyklého nebo nečistého. Ale pozvala jisté neposkvrněné dcery izraelské, aby si s ní hráli. Ale když byl dítěti rok, tu Jáchym zařídil velkou slavnost a pozval kněží a písaře a starší a všechen izraelský lid. A Jáchym pak obětoval děvče velekněžím. Oni je požehnali škouce. Bůh našich otců nech požehná toto děvče a dá mu jméno slavné a trvající po všechna pokolení. A všechen lid odpověděl, staniš se tak, amen. A pak Jáchym podruhé poobětoval kněžím a oni ji požehnali škouce. O nejvyšší Bože, pohlédni na tuto dívku a požehnej jí věčným požehnáním. A potom ji zvedla její matka, dala jí prs a zapěla pánu Bohu tuto píseň. Chci zpívat ti píseň pánu Bohu mému, neboť mne navštívil a odňal ode mě výčitku mých nepřátel a dal mě ovoce své spravedlnosti, takže teď může být pověděno synům Rubenovým, že Anna kojí. Děvče rostlo a když mu byly 2 roky, tu řekl Jáchym Aně, doveďme ji do chrámu páně, abychom mohli vyplnit slib, který jsme složili pánu Bohu, neboť jinak by se na nás rozhněval a naše oběti by nepřijal. Ale Anna řekla, počkejme až do 3. roku, neboť by nepoznala ani svého otce. A Jáchym pravil, sečkejme tedy. Když byly dítěti 3 roky, řekl Jáchym, pozveme dcery Hebrejců, které jsou neposkvrněné, a nech každá vezme lampu, někdy se to překládá i svícen, a nech jsou lampy rozsvíceny, aby dítě se již nevrátilo a aby její mysl se obrátila ke chrámu páně. A učinili tak, dokud nevystoupili do chrámu páně. A velekněz jí přijal a požehnal jí a řekl, Marie, pán Bůh zvětšil tvoje jméno pro všechna pokolení, až nakonec času bude pán tvým prostřednictvím projevovat ti svoje vysvobození synů izraelských. A potom ji postavil na 3. stupeň oltáře, pán jí dal svoji milost a ona tančila na svých nožkách a všechen lid izraelský ji miloval. Když si uděláme krátkou pauzu, takže jsme se dostali k tomu, kdy Marie byla ve 3 letech, vlastně její rodiče ji věnovali do chrámu, tak jak ta matka na začátku slíbila, ona tam ve 3 letech měla tančit na oltáři. To předání Panny Marie do chrámu, to je zase častým tématem různých uměleckých vyobrazení. Bychom ho měli vidět, pokud se nám to ještě sdílí, ono se to ztratilo, koukám. Musíme znovu. Teď. Vidíme. Toto je obraz, který pochází z Itálie, z nějaké kaple v Itálii. Je to kaple, já to můžu říct česky, Skrovegny. Kaple Skrovegny. Jakkoliv, kde je vlastně znázorněno to, jak ti rodiče, to 3leté dítko, předávají do toho chrámu tomu veleknězi. A vlastně od 3 let ta pozdější Panna Marie teda žila a byla vychovávána v chrámu, kde byla zasvěcena tomu Bohu a byla vychovávána v té čistotě, která vlastně pro ní byla potřebná pro to, aby mohla splnit ten svůj pozdější úkol. Když se teď podíváme ještě kousíček dál, co ještě píše tady to Jakubovo evangelium dál, tak zde se dál píše tohle. Její rodiče odešli z toho chrámu naplnění podivením a chválíce Boha, poněvadž děvčátko se k ním nevrátilo. Oni měli strach, aby ona s nima nechtěla běžet zpátky, ale to se nestalo. Marie zůstala v chrámu jako hrdlička a byla tam vychovávána a dostávala potravu z rukou anděla. Znamená, bylo dbáno na její čistotu. Když jí bylo 12 let, tu kněží se sešli v radě a řekli, hle, Marie je 12 let, co s ní počneme z obavy, aby snad svaté místo našeho pána a Boha nebylo poskvrněno. Jaká byla jejich starost? Ona měla 12 let, to znamená, blížila se době, kdyby dostala menses a to samozřejmě v tehdejší době pro ně bylo už jakoby poskvrnění. Takže přemýšleli, co s Marií udělat v jejich 12 letech a pověřili toho Zachariáše, toho kněžího Zachariáše, to byl ten otec Jana Křtitele. A tady se píše, odpověděli kněží Zachariášovi, jež byl veleknězem. Postav se k oltáři pána a vstup do svatyně a modli se k Bohu. A cokoliv by nám pán projevil, to učiň. Jinými slovy, pověřili Zachariáše, aby se zeptal Boha, jak mají s Marií dále naložit. Potom, co velikněz vstoupil do svatostánku a vzav sebou náprsník k soudu, modlil se, aby byl vyslyšen. A hle, anděl páně přišel k němu a pravil: Zachariáši, Zachariáši, odejdi a svolej všechny vdovce mezi lidem a nech každý z nich přinese svoji hůl. A u kterého pán dá svoje znamení, ten budiš manželem Marie. I bylo ohlášeno po celé Judeji a trouby páně zněly a všechen lid se zběhl a zhromáždil. A také Josef, odhodiv svoji sekeru, odešel s lidem a když se sešli, dostavili se k veleknězi a každý muž přinesl svoji hůl. A když velekněz sebral jejich hole, vstoupil do chrámu, aby se modlil. A když skončil svoje modlitby, vzal hole, odešel a rozdal je, ale žádného divu se nestalo. Ale poslední hůl byla vzata Josefem a hle, z hole vyletěla holubice a sletěla na Josefovu hlavu. A velekněz pravil: Josefe, ty jsi ten, jež je vyvolen, aby vzal panu páně a aby ji pro pána chránil. Jinými slovy, aby zaručil její panenství. Ale Josef se zdráhal, říká: já jsem starý muž a mám děti, ale ona je mladá a já se obávám, abych nebyl izraelským prosmích. Pak velekněz odpověděl: Josefe, boj se pána svého Boha a vzpomeň si, jak Bůh naložil s Dátanem, Korahem a Abíramem, jak se země otevřela a pohltila je, poněvadž se Bohu protivili. A proto, Josefe, boj se Boha, aby podobné věci se neudály i tobě. A pak Josef, bojíc se Boha, vzal Marii do svého domu. Ale Josef Marii řekl: Vys, vzal jsem tě z chrámu páně a teď tě zůstavím ve svém domě. Ale já musím jít, abych se staral o své stavební řemeslo, takže pán budíš s tebou. V tom chrámu ti kněží přišli k tomu, že by bylo potřeba upříst, teď je to můj komentář, nový závěs, novou záclonu do toho chrámu. A o tom je teď ta další kapitola toho Jakubova evangelia, která říká, teď je to takový zlom v ději. Stalo se v radě kněžích, že bylo řečeno: udělejme novou záclonu pro chrám páně. A velekněz jim řekl: povolejte ke mně 7 neposkvrněných panen z rodu Davidova. A služebnictvo odešlo a přivedlo do chrámu páně panny a velekněz jim řekl: vrhejte přede mnou teď losy, která z vás bude přísti zlaté nitě, která modré, která červené, která jemné plátno a která bude přísti pravé nachové. Ale velekněz znal Marii a věděl, že je z kmene Davidova a zavolal ji a ona podle losu měla přísti pravé nachové nitě a odešla pak do svého domu. Ale od té doby velekněz Zachariáš oněměl, tady se protínají ty dva příběhy, a na jeho místo byl dán Samuel, dokud Zachariáš zase nepromluví. Marie ve svém domě vzala pravý nach a předla jej. A vzala hrnec a vyšla ven, aby nabrala vody, a tu slyšela jakýsi hlas, který k ní řekl: pozdravena budiš, která jsi plná milosti. Pán je s tebou a ty jsi požehnána mezi ženami. A ona se ohlédla vpravo a vlevo, aby viděla, odkud ten hlas přichází, a pak chvějíc se vešla do svého domu a odloživši hrnec s vodou, vzala nach, posadila se do svého křesla, aby pracovala. A hle, anděl páně stál před ní a řekl, a teď už to známe: neboj se, Marie, neboť si nalezla milost před tváří Boží. Když to slyšela, uvažovala, co to znamená, takové zvláštní pozdravení. A anděl pravil k ní: pán je s tebou a ty počneš. K čemuž odpověděla: jak? Jak mám počít i pro živého Boha a pro děti, jako rodí jiné ženy? Ale anděl jí odpověděl: ne tak, o Marie, ale Duch Svatý se stoupí na tebe a moc nejvyššího tě zastíní. A proto to, co se z tebe narodí, bude svaté a bude nazváno synem živého Boha. A ty nazveš jeho Ježíš, neboť on spasí svůj národ z jeho hříchů. A hle, tvoje sestřenice Alžběta také počala ve svém stáří syna. A nyní je již v 6. měsíci, ta, kterou nazývali neplodnou, neboť u Boha není nic nemožného. A Marie, hle, já služka páně, staniš se mnou podle mého slova. Když upředla nach, donesla jej veleknězi a veleknězí požehnal a řekl: Marie, Pán Bůh zvětšnil tvoje jméno a ty budeš požehnána po všechny věky světa. A pak Marie, naplněna radostí, odešla ke své sestřenici Alžbětě a zaklepala na její dveře. No a odtud už ten příběh známe, dál už ho nemusíme pokračovat, pak už je to v podstatě stejné, jako to už jsme, co už jsme četli předtím. Co nám říká tady ten příběh o tom, že ona dostala, aby spřádala tu zácu nebo ten závěs té nachové nitě? Nachová barva je totiž symbolem největší čistoty duše, bychom řekli největší čistoty astrálního těla. A ona vlastně spřádala ten nachový závěs a když ho spřádala, když na tom pracovala, tak k ní vlastně přišel ten anděl a zvěstoval jí, že počne. A teď si tohleto propojíme s tím, co víme o tom neposkvrněném početí, že ono se odehrávalo za hlubokého spánku, kdy té matce i tomu otci se mohl zdát nějaký sen, ale to, co dělali, toho si nebyli vědomi. A teď ten nachový závěs, ta nachová barva říká, ona si zachovala při tom početí tu nejvyšší čistotu té duše, tu nejvyšší čistotu astrálního těla. A s tím šla potom do toho chrámu, kde ten velekněz to vlastně jakoby potvrdil. No a toto je vlastně ten jakoby příběh toho, jak vlastně Marie, matka Ježíšova, už byla připravená na tu svou roli té matky toho velice čistého těla pro toho natanského Ježíše, protože narodila se neposkvrněným početím, tak jak nám to, a je to evangelium, sděluje. Byla vychovávána, nebo vlastně pouštěli k ní její kamarádky, aby si s ní hráli jenom ty, které byly taky počaty neposkvrněně. Jak jsme si říkali minule, nevím, jakým způsobem to registrovali v tehdejší době, ale tehdy to bylo velice důležitá věc. Do 3 let jí takto měli doma, pak ji vlastně předali do chrámu, kde ona těch dalších 9 let až do těch 12 byla vychovávána zase v té čistotě. A potom ji vlastně tím losem svěřili do péče toho Josefa, o kterém se v Biblii někde dál píše, že se předpokládá, že on byl potom otcem toho Ježíše, ale vlastně se to úplně jistě neví. Byť teda ona u něj žila v tom domě a tím, že on odešel na nějakou stavbu, jakkoliv prostě tohle to proběhlo, to se už asi dneska nedozvíme, ale každopádně tam došlo k tomu neposkvrněnému početí a potom vlastně k tomu celému vánočnímu příběhu, který už známe. Takže a tohle je vlastně jakoby základ toho, podíváme se ještě jednou, pokud nám to nespadne, tady zpátky na ten obrázek vlastně, kde my máme ty předky toho natanského Ježíše takhle vlastně ukázané a ten příběh té Marie, která sama neposkvrněně počata následně vlastně neposkvrněně počala i toho Ježíše, tak jak nás o tom tady to Jakubovo evangelium informuje. A jak vlastně tam symbolizuje ta nachová barva toho závěsu, který ona vytvářela. Tak. Tím jsme se trošku přiblížili k tomu, jaká bytost vlastně byla Panna Marie. My se teď můžeme tou oklikou jakoby vlastně vrátit k tomu natanskému Ježíšovi a respektive k té události v chrámu. Ta událost v chrámu, to je vlastně ještě to, co tady na tom obrázku si uprostřed taky připomínáme. Teď mi tady něco kuňklo, tak nevím, jestli se hlásí. A jo, nějaká ručka se hlásí. Nevím, kdo se hlásí. Už to vidím. Jiřka se hlásí.
Petře, prosím tě, já se chci zeptat, jak jsi říkal, že ta Marie teda ve 12 letech, tak jako v kolika ona teda počala? To jsem z toho jako úplně, jako, že do 12 let, aby byla jako čistá a potom byla s tím, jako s tím Josefem a to jako počala hned, nebo to bylo ještě nějakou dobu?
Pravděpodobně to bylo ještě nějakou dobu, přestože se o ní obecně jako všude uvádí, že ona ho porodila velice mladá. Co znamená velice planá, neumím říct, ale jako můj pocit je, že jí mohlo být tak 16 roků. Ale to jako nemám ničím podložený, jo? To je moje, teď jsem to spíš jakoby plácnul, ale to mě tak pasuje k tomu údaji velice mladá. Tak bych to
jo,
asi
já právě z toho mi to nebylo, to já jsem si říkala, že by jako jí muselo být jako hodně málo, že to muselo být někdy ne dlouhou dobu po tom 12. roku, tak jsem to jako pochopila teda dobře.
Tak nějak se zdá, že to z toho vyplývá, ale jako konkrétní věk, zatím jsem na něj jako nikde nenarazil.
Dobře, tak jo, děkuju.
Já taky děkuju. Ještě nás někoho něco napadne, prosím? Pokud ne, nevadí, kdyby ho, tak zvedni ručku. Takže Marie byla matka natanského Ježíše, do kterého víme, že se v jeho 12 letech inkarnoval tehdy 16 až 18 letý salomonský Ježíš, tedy Zarathustra. Adamova sesterská bytost to tělo natanského Ježíše opustila. Zarathustra vlastně do něj transmigroval, je lepší výraz, při této události v tom jeruzalémském chrámu. Salomonský Ježíš jako takový už jen vlastně to tělo bez té bytosti potom záhy zemřel. No a ten natanský Ježíš, a od tohoto okamžiku už můžeme říkat jenom Ježíš, 12letý měl před sebou ještě 18 let do té doby, než se do něj bude ve 30 letech inkarnovat Kristus. To bylo až 18 let po té události v tom jeruzalémském chrámu, později až v tom, při tom takzvaném křtu v Jordánu. No a teď tady těch 18 let života Ježíše, jak už jsme o tom mluvili, vlastně není nikde popsáno v Biblii a v žádném z evangelií a vlastně informaci nebo zprávu o tom, co se během těch 18 let odehrávalo, nám vlastně přinesl de facto až Rudolf Steiner. A on vlastně tuto těch 18 let života Ježíše od 12 do 30 zmapoval, on tomu sám říká, nebo tak to říkal, že to byl jeho dlouholetý výzkum kroniky Akáša, odkud tyto informace vlastně postupně vyzískal. A on ty informace poprvé zveřejnil 20. září v roce 1913. Bylo to večer toho dne, kdy byl slavnostně pokládán v Dornachu u Bazileje základní kámen vlastně budoucího sídla té jím založené antroposofické společnosti. To budoucí sídlo se nazývá Goetheanum. Takže tehdy toho 20. září 1913 tam byl pokládán základní kámen toho Goetheana a on tam vlastně při příležitosti založení toho, no, položení toho základního kamene vlastně poprvé jakoby stručně zmínil ty okolnosti těch 18 let života Ježíše a následně potom zhruba v následujícím půl roce ještě upřesňoval na mnoha přednáškách. Zajímavé je, že první přednáška na toto téma, nebo první Steinova přednáška vůbec, která je známa na toto téma, se konala v Norsku, konala se v Oslu, ale v té době se ještě Oslo jmenovalo Kristiania po Kristovi. Ono bylo přejmenováno na Oslo až v roce 1925. No a to jsou jenom jakoby okolnosti a tímto vlastně bylo do světa přineseno něco, co sám Steiner nazval takzvané páté evangelium, které vlastně doplňuje ta předchozí čtyři biblická evangelia. A tento název páté evangelium, on má jakoby dvě dimenze. Jednu širokou dimenzi a jednu užší. Ta široká dimenze vlastně se týká, řekněme, vývoje člověka a vývoje lidstva jako celku. A jde v podstatě o to, že tak jak nám Rudolf Steiner sděluje, a my už jsme to vlastně jakoby poznali jenom teďka trochu jinými slovy, že lidstvo se jakoby v té nedávné minulosti a v té ještě nadcházející budoucnosti vyvíjí jakoby v takovém jakoby trojkroku. A ten trojkrok se dá přibližně srovnat s tím, jak se vyvíjí malé dítě od narození. Totiž asi všichni víme, máme tu i mladé účastníky hovorů, kteří jsou ještě v procesu tohoto vývoje, jak je to s tím malým dítětem. No malé dítě, že ho nejdříve leží a tak dále, potom se začne stavět, začne samozřejmě chytat, začne se stavět a typicky v okamžiku, kdy se to dítě začne stavět, samozřejmě je to u každého dítěte trošku individuální, to dítě začne žvatlat a v okamžiku, kdy se mu už podaří jakž tak chodit, tak vlastně potom se teprve naučí jako té řeči, ale tu řeč jako mluví, ale to dítě ještě nemá schopnost myslet. Samozřejmě víme, že malé děti ještě nejsou žádní intelektuálové a teprve potom, co se dítě naučilo mluvit, tak se rozvíjí to myšlení. To znamená, ten trojitý takt vývoje toho dítěte je vlastně o tom, že v tom prvním taktu, řekněme, je to dítě ještě jakoby ono vlastně napodobuje. To dítě kouká kolem sebe, dělá, co vidí. To je o to zřejmější, čím více má sourozenců. Potom krásně vidíme, jak to z nich nabírá. Potom se to dítě učí té řeči a potom se to dítě učí myslet. Přibližně takto se to dá jakoby oddělit. Samozřejmě jsou tam překryvy, to je jako jasný. No a Rudolf Steiner vlastně říká, že v té době před Kristem, při příchodu Krista na zemi a po naší dobu a ještě dál, lidstvo prošlo a ještě procházíme podobným jakoby trojitým taktem, kdy ta první fáze, to, kde je u toho dítě, to je jako to napodobování, ještě málo vědomé, že ta první fáze vývoje byla ta, kdy chodil po zemi Mojžíš a přinesl vlastně tehdy tomu hebrejskému lidu ten starý zákon, kde ten starý zákon velice pečlivě, my jsme si z něj četli, určoval to, jak ti lidé mají žít a jim, oni vlastně byli vystaveni tomu a tehdy asi ještě nebyli ani ničeho jiného schopni, než že velice pečlivě dodržovat to, co jim ten starý zákon vlastně jakoby předkládal. To znamená jinými slovy napodobovat v uvozovkách to, co je napsáno v tom zákoně. Pak nastala druhá fáze, která byla nastartována příchodem Krista na zemi a následným vznikem evangelií, kde vlastně ta evangelia jsou jako to, když to dítě se učí žvatlat a potom mluvit, kde je něco vyloženo, ale my jako lidi, výjimky potvrzují pravidlo, většina z nás lidí ještě nebyla schopna, nebo lidstvo nebylo vlastně schopno jako porozumět tomu, co ta evangelia sdělují. Byla to jakoby ta řeč, ještě bez toho myšlenkového uchopení toho významu. A my jsme teď ve fázi, kdy to dítě malé už umí mluvit, už máme ty evangelia, a teď je vlastně naším úkolem to myšlenkově uchopit a pochopit, podobně jako to malé dítě se teprve potom učí myšlenkově pochopit a uchopit ten význam toho mluveného, co se naučilo od posloucháním od maminky a od sourozenců. To je jakoby ten širší, to je to širší sdělení toho pátého evangelia vlastně o tomhletom vývoji. A to užší sdělení toho pátého evangelia, to se vlastně týká v podstatě jenom života Ježíše od jeho 12 let do jeho 30 let. A to je teď to, vlastně na co my se dneska ještě minutu a příště budeme dále zaměřovat, kdy to jenom uvedu. Rudolf Steiner vlastně dělí těch 18 let na 3 šestiletí a ono to dává i logiku, protože my jsme si vlastně říkali, že když se bytost inkarnuje do lidského těla, tak vlastně než to tělo vyvine tak, aby se mohlo začít rozvíjet já, tak potřebuje pro nás běžné smrtelníky 3 sedmiletí, u pokročilých jedinců to byla 3 šestiletí, kde vlastně ten Zarathustra, který transmigroval do toho těla Ježíše, potřeboval s tím tělem, s tím čistým, připraveným, ale de facto panenským tělem, udělat přesně to, jako když by se malé dítě vyvíjelo v čerstvé inkarnaci až do toho dobu, než se, do té doby, než se začne vyvíjet já. Tím to vlastně potřeboval jakoby projít i to tělo pod vlivem toho Zarathustry, aby to tělo do sebe nabralo všechno, co to já dokázalo přinést na zemi, ale potřebovalo se to jako propsat do toho těla. To je jako jedna stránka věci. A druhá stránka věci, ten Ježíš, tak jak vlastně postupně dospíval a dozrával, tak během této doby měl, tak jak to Rudolf Steiner líčí, 3 takové, řekněme, výrazné fáze toho svého života, kdy ta jeho první životní fáze, řekněme přibližně od těch 12, přibližně do 18 let, to byla ještě fáze, kdy on byl vlastně doma u své rodiny a on si sám se sebou nevěděl rady, že? Protože jednak byl jakoby fyzicky ve věku puberty po tom 12. roce, ale jednak v okamžiku, kdy se inkarnoval do toho těla Zarathustra, tak on tam vnesl mimo jiné všechny ty schopnosti, ke kterým došel těmi předchozími životy a zasvěceními, mimo jiné schopnost, dneska říkáme jasnovidění, to znamená viděl, vnímal v duchovních světech mnohem více než jeho vrstevníci a začal si vlastně uvědomovat, že prostě ten vývoj jde jako jiným směrem, než jaká byla ta tradice. My si to příště řekneme podrobněji. Pak byla ta druhá fáze v jeho životě přibližně od těch 18 do 24 let, kdy on jakoby procházel, dneska říkáme, že byl jakoby tovariš, to znamená, byl už vyučen tomu řemeslu, které měl od svého otce Josefa. Chodil tam prostě po širokém okolí, pracoval na stavbách, dělal to tesařské řemeslo, setkával se s mnoha lidmi a mimo jiné poznával různá ta takzvaná pohanská náboženství, která byla na tom venkově, příště si to zase přiblížíme, a díky tomu jasnovidění vlastně viděl, co to těm lidem přinášelo, že už to tehdy bylo vlastně zdegenerované, to různé jakoby uctívání těch bůžků, těch model a tak dále, a že vlastně ti lidé se sice modlili k nějakým bohům, ale de facto si na sebe přitahovali odpůrčí bytosti se všemi důsledky, které to mělo. No a pak byla třetí fáze v jeho životě, zhruba od 24 do 30 let, kdy on se vrátil domů, zase už pobýval u své rodiny v Nazaretu a tam se tehdy setkal, nebo se i stal vlastně členem takového jakoby uskupení, které si říkalo esejci. Esejci to bylo uskupení duchovně smýšlejících lidí v té době, kteří byl to jakoby spolek, do kterého přijímali jenom velice vybrané jedince a ještě po dlouhé zkušební době a po spoustě různých zkoušek měli velice přísná pravidla života, aby se vlastně čistili, aby se uchovali čistí a mimo jiné museli odevzat majetek tomu esejskému řádu a tak dále. A ti esejci vlastně vytvořili takovou komunitu tam na tom Blízkém východě velice čistých duchovních lidí, kteří ale byli do jisté míry uznáváni. A on se k těm esejcům dostal, protože on jako v podstatě neměl touhu být esejcem, ale oni jako vyhledávali cíleně i jakoby lidi v uvozovkách, řekli bychom externisty, kteří byli výjimeční a Ježíš byl výjimečný a brali je vlastně mezi sebe. Ježíš se takhle dostal mezi ty esejce, mimo jiné tam se u nich seznámil s Janem Křtitelem, který byl o půl roku starší. Prošel tam různými prožitky, které si příště vylíčíme, ale vyústilo to v to, že na základě toho, co prožil, vlastně se dostal do jako stavu v podstatě úplného jakoby rozkladu duše, úplného zoufalství vlastně z toho, co vidí okolo, že všechno to, co bylo v těch dřívějších dobách, ti hebrejští proroci a jako schopnost lidí ještě dosti jako komunikovat s duchovními světy a tak dále, že to všechno je vlastně pryč a on v sobě cítil obrovskou potřebu změny. Že prostě něco se musí stát. Nevěděl co. Příště si to ukážeme v detailu a on vlastně na základě tohodle toho se až dostal jakoby do stavu v uvozovkách těla bez duše, kdy následkem tohodle toho jakoby jako psychického nebo duševního trápení a ještě jiných okolností, které si příště řekneme, vlastně ten Zarathustra, dosud inkarnovaný, začal to tělo de facto opouštět. No a ten Ježíš se jakoby z posledních sil vydal k tomu Jordánu, protože cítil, že je jediný člověk, který s ním ještě něco může udělat, je ten Jan Křtitel. A tak došlo k tomu křtu, a tak pak došlo k tomu, že ten Kristus vstoupil do toho jeho těla. To bylo v těch 30 letech a k tomuhle tomu období jeho života se teda dostaneme příště. Je to zase velice zajímavé a napínavé téma, jako věřím i ty všechny, který teďka probíráme. Tak. Já si myslím, že teďka jsme se dostali do bodu, časově i tématem, kde je dobré se dneska zastavit, zase to nechat stát, nechat si na sebe působit všechno to, o čem jsme dneska povídali, jako minule a kdykoliv předtím platí. Když si nebudeš pamatovat fakta, vůbec nevadí. Co je důležité, nechat to působit na svou duši. Nechej to v sobě zrát a klíčit. To je taková moje prosba na závěr. Prosím, máme ještě někdo teď něco, co bychom rádi řekli, okomentovali, nazdíleli, otevřeli ze své duše? Nikdo se nehlásí. Dobrá. Takže program pro příště máme. Podíváme se podrobněji na Ježíšův život od 12 let až do doby, kdy do něj vstoupil Kristus. Děkuju za vaše dnešní naslouchání. Děkuju za to, že můžeme tyto věci takhle vnášet do českého kulturního a jazykového prostředí. Asi i my máme takový pocit trošku v sobě, že je potřeba něco změnit. A já věřím, že k tomu zaséváme semínka. Všem přeju dobrou noc a těším se zase za týden ve stejnou dobu na stejném místě. Dobrou noc všem, ahoj.
Ahoj. Dobrou.
Ahoj.
Dobrou.
Ahoj.